Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. December 2018 arrangerte en fagdag på et hotell I Kristiansand. Nærmere 100 mennesker fra min arbeidsplass var samlet for faglig påfyll med en dose underholdning. Siden ingen var spesielt interessert I ansvaret for den dagen, tog jeg selv initiativ under visse forutsetninger. Jeg skulle få lov til å bestemme helt selv hva den dagen skulle inneholde. Jeg fikk også lov til å invitere 2 gjester jeg hadde lyst til å snakke med. Det var en helt ideell situasjon for meg, og jeg hadde store forventninger til den dagen. Det første jeg ønsket å utforske var psykedeliske stoffer. Psykedelika har vært tabu og forbudt I mange år, men I senere tid har interessen for disse potente stoffene nådd nye høyder. Flere interessante forskningsprosjekter iverksettes, og den kjente journalisten Michael Pollan kom med boken How to Change Your Mind, What New Science of Psychedelics Teach Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression and Transcendence. Ofte assosierer vi psykedelika med hasjrøykende hippier og den mer alternative delen av befolkningen. Men I senere tid har stuerene og fremragende fagfolk begynt å snakke om psykedelika, noe som gir de forbudte stoffene en ny sjanse I mediebildet og en ny sjanse til å bevise seg selv på tross av den generelle befolkningens iboende skepsis. Dette synes jeg uhyre interessant. For meg begynte denne interessen for 15 år siden, da jeg blant annet leste mange bøker av Timothy Leary og andre folk I kretsen rundt denne kontroversielle LSD-psykiateren. Jeg bodde I Danmark og var tettere på miljøer som hadde lignende interesser. Siden har jeg forlatt dette feltet I flere år, men så har det langsomt kommet tilbake, og jeg leste boken til Michael Pollan. Pollan en av USAs mest anerkjente forfattere, og han tar oss med inn I en sinnsendrende reise til grensene for den menneskelige bevissthet. Da LSD ble først oppdaget på 1940-tallet, virket det som om forskerne stod på trappene til en psykologisk revolusjon. Psykedeliske stoffer var uhyre potente, og det kunne virke som om det åpnet for ny innsikt I bevissthetens dype mysterier. Samtidig kunne det ha helbredende effekt på en rekke psykiske plager og avhjelpe rusmisbruk. Men på 1960-tallet oppstod det sterke krefter som ville tvinge hippiebølgen I kne, og dermed ble mye av forskningen på LSD tatt med I fallet. Og siden ble det mer eller mindre forbudt. De siste årene har imidlertid arbeidet og interessen for psykedeliske preparater fått en slags renessanse, og man begynner å utforske det fantastiske potensialet for LSD, psilocybin og DMT på nytt. Det mulig at disse stoffene kan forbedre menneskers psykiske helse på dramatisk vis? Kan det fungere som en slags portåpner til en helt ny form for bevissthet? Det nettopp denne typen spørsmål jeg ønsket å behandle I første del av fagdagen ved Distriktspsykiatrisk senter på Solvang. For å trenge inn I dette feltet, inviterte jeg en person jeg både beundrer og frykter litt. Det en person jeg har møtt tidligere på Filosofifestivalen I Kragerø, og det en person jeg har skrevet en del om I den siste boken min, Psykologens journal. Det professor I filosofi, Ole Martin Moen. Han virkelig en fascinerende person med en formidabel evne til å tenke annerledes og nytt om mange kontroversielle temaer. For tiden arbeider han med spørsmålet om hva det vil si å være I nød. Han kan kanskje kalles for en moralfilosof, og det kan nevnes at han definerer seg som transhumanist. Transhumanisme adskiller seg fra humanisme ved at det tar til etterretning og oppmuntrer de radikale forandringene I naturen av menneskets muligheter som blir følgende av forskjellige vitenskapelige nyvinninger. Det masse andre interessante og spennende ting man kunne sagt om Ole Martin Moen, men det blir litt på siden av poenget I denne episoden. Temaet for vårt møte var ikke transhumanisme eller moralfilosofi, men spørsmålet om potensialet I bruken av psykedeliske stoffer. Med meg I samtalen har jeg også Terje Thesen, som en god kollega og psykiater ved DPS Solvang. Sammen forsøker vi å utforske forholdet mellom psykedeliske stoffer, psykiske lidelser, meditasjon, selvinsikt og spiritualitet. For meg var det veldig stimulerende å snakke med Ole Martin om dette, og jeg håper du også kan få noe ut.
Da tror jeg vi begynner. Vi sitter. Velkommen til årets Solvang-seminar og julebord senere. Det var en gruppe mennesker som satt og tenkte at vi må ha et seminar. En sånn type møte hvor alle kikker ned I bakken for å slippe å få noe mer å gjøre. Og det pleier jeg å være dritgod på, spesielt på foreldremøter. Stirrer jeg mye ned I bakken. Men akkurat på det møtet her så stirret jeg opp og sa at jeg kan godt ta ansvar her hvis jeg får lov til å gjøre akkurat sånn som jeg vil. Og det sa de andre var helt rett. Så I dag så har jeg gjort akkurat sånn som jeg vil. Invitert noen gjester og satt opp noen temaer som jeg synes veldig interessante selv. Og så gir jeg blaffen I hva dere tenker om det. Men dere har kommet I hvert fall som noen måter når jeg hører på dette her. Men temaet I hvert fall endring. Og det det vi driver med hele tiden. Vi driver jo med endringsprosesser, som jeg ser det. Og en av de gruppene som jeg reklamerer mye for, og som på en måte mitt... eller dagpåsen, eller I hvert fall mitt hjertebarn, dette hypnoterapi, hvor vi sitter I en 20 pasienter nede I dette konferanserommet, opp mot 20, av og til bare 10, det varierer jo, hvor dere også kan henvise alle deres pasienter som dere tenker kan ha nytte av det. Og det vi driver med der, det jo også å løfte nye perspektiver på oss selv, måten vi tenker på, måten vi føler på, fra ulike innfallsvinkler. Så vi prøver å lese artikler, høre på podcaster og så videre, og målet egentlig å bli litt mer mentalt fleksible på sett og vis. Og jeg tenker jo litt grann at en del av de menneskene vi møter, som sliter med depresjon eller angst eller, og så videre, de litt sånn, hva skal jeg si, psykologiske fundamentalister. De litt fastlåst I en måte å tenke om seg selv på, som ikke nødvendigvis spesielt konstruktiv alltid. Så de sitter I en liten, litt trang virkelighetstunnel og oppfatter seg selv som kanskje mindre verdt enn andre, eller at verden meningsløs. Så de har ganske dystre perspektiver som de fastholder. Så evnen til å innta nye perspektiver på dette her, mener jeg kan ha en slags psykologisk effekt. Da. Tenke litt annerledes, tenke litt I revers, og tenke litt nytt om ting. Og I biblioterapi så prøver vi å bruke små historier, filosofi, psykologi til å gjøre disse tingene. Jeg plukket akkurat opp en bok som jeg ikke hadde lest på lenge, men som jeg husker interessert meg av Daniel Dennett, som en filosof, som heter Tools for Thinking og Intuition Pumps. Han snakker om, han begynner denne boka med å snakke om Flynn-effekten, og det tenkte jeg bare skulle nevne sånn innledningsvis her. Jeg sa jeg skulle ha en halvtime innledning, det skal jeg ikke ha, jeg skal bare si litt. Og så skal jeg introdusere disse to som sitter på siden av meg. Men Flynn-effekten handler om at det viser seg at IQ-en vår blir høyere og høyere, at vi blir smartere og smartere på en eller annen måte. Og de som lager visk eller vice, denne IQ-testen, den må hele tiden korrigeres fordi at gjennomsnittet skal være på 100. Men etter hvert som siden 30-tallet og opp til nå for eksempel, så har denne IQ-en vår, hvis vi hadde tatt IQ-testen på 30-tallet, så hadde vi skåret 130 I gjennomsnitt. Og det for høyt. Så da må de hele tiden justere testen, sånn at den hele tiden vil at gjennomsnittet vil ligge på 100. Og da spørsmålet, hva det med mennesker som gjør at det blir smartere og smartere? Vi har ikke fått noe på, siden 1930 har vi ikke sannsynlig fått så mye større hjerne, sånn evolusjonsmessig sett. Men vi har kanskje, ifølge denne, så kan en forklaring på dette, kan være at vi har fått flere tools for thinking, eller flere måter å tenke på, flere måter å se ting på. Litt sånn som en telefon en telefon, men jo flere apper du får på den, jo bedre fungerer den. Så hvis vi klarer å installere flere apper på telefonen, så får vi mange nye muligheter, og den fungerer på helt andre områder og en helt annen funksjonalitet. Og da kan det være at mennesket kan fungere litt på samme måte, at hjernen vår en slags smarttelefon, og etter hvert som vi lærer oss nye måter å tenke på, så får vi flere apper, og når vi har flere apper, så kan vi håndtere livet vårt litt bedre. Så nye måter å tenke på er litt av tema I dag, I hvert fall nå før lunsj. Og den neste historien denne tar, den synes jeg også liksom illustrativ for hva vi driver med. Den forteller om en mann som har OCD. Jeg vet ikke hvor mange som fra OCD-teamet her, men de har funnet ifølge denne en veldig effektiv måte å behandle OCD på. Og det gjør nevrologer ved å implantere en chip inn I huet på folk som demper tvangstankene. Så da slipper du å drive og løpe rundt og vaske hendene I do og alt det der greiene dere driver med. Så da kan dere heller bare implantere en chip I huet på disse pasientene, så vi ferdig med det. Det høres litt science fiction ut, muligens litt science fiction, men det er også rett til forskningsrådet, og det under oppseiling. Jeg vet ikke så mye om det, men det poenget I historien heller. Poenget I historien at denne mannen har OCD, kommer til denne nevrologen som implanterer denne skipen I huet på pasienten. Når han våkner opp, sier han, nå har du skipen, nå vil du oppleve at du har mindre tvangstanker. Men så sier han, rett før pasienten går ut og sier, men du, den skipen, den styrer også alle tankene og følelsene dine og handlingene dine, og det det staben vår her som nå styrer. Så nå vil alt du gjør fra du går ut herfra, det vil være styrt av oss. Men ikke tenk på det, for du vil oppleve at det deg selv, akkurat sånn som før. Så ikke tenk på det. Og når han da kommer ut, så tenker han, nå alt jeg gjør styrt av de folka I hvit frakk. Bussen går ikke frem 20 minutter, det var litt lenger ventet, der står det en bil. Jeg tror jeg tar den bilen, det ikke min feil likevel, det noen som styrer dette. Så vedkommende tar da bilen som står der, og stjeler den og kjører den til bilen, parkerer den der nede. Og så fortsetter han litt i livet sitt, fordi at når ikke han ansvarlig for handlingene sine, så det vel samme faen han gjør for noe. Så etter hvert da, så blir han plukket opp på politiet, og det kommer en rettssak. Og i rettssaken så sier den mannen, jeg kan ikke klandres for dette, for det de folk oppe på neurologen som installerte en chip I huet mitt, og det de som styrer alt jeg gjør. Så da henter du inn denne neurologen som vitne, og så spør de, stemmer det at du styrer denne mannen fra en fjernkontroll oppe på sykehuset? Og da sier neurologen, nei, vi bare kødda. Trodde han på det? Det gjør vi selvfølgelig ikke. Og poenget med denne historien jo at det denne neurologen eventuelt Savin gjorde med en chip, altså styrte denne mannen med en chip, det gjorde hun ikke med en chip, men hun gjorde det med en idé som hun installerte I han, som formet livet hans på en veldig, som sørget for at han havnet I fengsel. Så han hadde ikke stjålt den bilen hvis ikke han hadde trodd at han ikke hadde noen fri vilje, for eksempel. Så dette Dennis sitt argument mot de som hevder at han ikke har noen fri vilje. Men det ganske illustrativt på at nye ideer kan forandre livet vårt ganske mye. Det kan sørge for at vi handler I fengsel, eller kan sørge for at vi blir statsminister. Det veldig forskjellige ting. Så ideen vi har om oss selv, om måten vi lever på, blir toneangivende for også den fysiske virkeligheten, på sett og vis. Så det jeg mener I denne sammenhengen at vi har måter, fastlåste måter å tenke, føle og handle på, som vi følger. Og vi har et ganske sånn litt for tett forhold til tankene og følelsene våre, vi tror på det. Og det jeg pleier å si til alle, eller det vi pleier på noe, en innsikt for å mane fram I biblioterapi, at du må faen aldri stole på tankene og følelsene dine. De kan være installert av en chip, av en eller annen psykiater, eller de kan være installert av mor og faren din som alltid har kritisert deg, eller de kan være installert av en eller annen parasitt som du har inni deg, som gjør at du blir mindre redd og handler uvørt. Det utrolig mange ting som ligger bak alt du tenker og gjør og foretar deg I løpet av dag, som ikke du vet om. Så vær litt mer kritisk til hvordan du forholder deg til tankene og følelsene dine. Det jo en sånn, på en måte, det vi prøver, tenker jeg da, i mye utvikling og terapi, jo å få folk til å på en måte forholde seg til tankene sine på en litt annen måte, og eventuelt endre innhold I tankene sine. Og det som tema her I dag, da, det dette gjør vi med psykoterapi, og dette drit lang tid. Og det går ganske tregt. Spørsmålet finnes det da en kjemisk nøkkel, eller en slags måte å booste denne prosessen på? Går det an å sette folk som sitter fast I sin depressive virkelighetstunnel på en liten kanon av LSD og bare skyter de ut I kosmos, sånn at de får et totalt annerledes perspektiv og ser denne trange virkelighetstunnelen som de har sittet I så lenge I et helt nytt perspektiv, og at denne innsikten så gjennomgripende at de faktisk klarer å forandre livet sitt etterpå? Det på en måte spørsmålet her nå før, før lunsj. Og en annen sånn tankeeksperiment som, som denne tar å si at hvis du ser for deg folk som sitter I fengsel, låst inn I celler, de vil ikke være der, de sitter I fengsel. Men I det de sovner på kvelden, så går en av fangevokterne og låser opp alle cellene, så I prinsippet så kan de stikke hele natta, men de sover, og rett før de våkner om morgenen, så går de og låser alle cellene igjen. Og det spørsmålet, de folka egentlig frie I løpet av natta? De kanskje ikke frie fordi de ikke vet om det, ikke sant? De nødt til å vite om mulighetene sine for å kunne benytte de mulighetene. Det en ting. Men en annen ting altså, hvis du overfører det til psykisk helsevern, så tenker jeg at jeg sitter der og forklarer folka at de sitter I et psykologisk fengsel. Grunnen til at du føler deg så neffor og har så lav selvfølelse fordi at du hadde en skoleklasse som mobba deg og kritiserte hele tiden. De ga deg en idé om at du var mindre verdt enn de. Du var så stresset at du klarte ikke å gjøre det du skulle, så du fikk ikke noen særlig gode resultater. Men alt dette her ikke nødvendigvis en sannhet om deg. Det på en måte installert av de idiotene du var sammen med. Og dermed så kan du på en måte begynne å se deg selv I et helt annet perspektiv. Jeg åpner døra til fengselet. Du kan gå ut og si, nei, vil ikke. Hvorfor ikke det? For jeg vet jo faen ikke hva som skjer der ute. Her inne vet jeg hvem jeg her det trygt. Her jeg helt ræva og koser meg med en lav selvfølelse. Der ute kan jo alt mulig skje. Så de vil jo ikke ut. Og så, ja, du har prøvd å ta livet ditt nå tre ganger. Du sikker på at du her inne I dette forbannet fengselet. Nå har jeg åpnet døra. Bare gå. Men de vil ikke det. Og der tror jeg fryktkomponenten kommer inn I bildet. Frykt en sentral følelse som hindrer oss I å forandre oss. Og det også sånn, tror jeg, gjennomgripende for alle mennesker at forandring forbundet med frykt og økt angst og mange velger å la være og det nettopp der jeg skal ha denne raketten av LSD som kanskje skyter de ut av denne fengselscella også og vise dem en helt annen verden litt sånn som Platons hulegreier du sitter I en hule, kom deg ut I lyset det kommer til å svi litt I øynene I starten når du kommer ut og sitter I en hule og tror at hele hula livet men der det ekstremt mye nye muligheter. Så det på en måte innledningen. For å diskutere dette, så har jeg invitert Ole Martin Moen, som jeg har vært skal vi si, fan av I flere år. Jeg synes han fascinerende tenker, og så jeg litt redd for han. Og jeg møtte han første gang, jeg husker bare et par år siden kanskje, på en filosofifestival I Kragerø. Jeg ble sittende og pratet med deg litt utover kvelden. Og du hadde den effekten med hver gang jeg trodde jeg hadde tenkt noe fullt ut, så kom du med et eller annet innspill som gjør at du måtte tenke alt på nytt en gang til. Du var litt slitsom, men du var også ekstremt stimulerende. Så det nettopp det, kanskje jeg føler at vi driver I biblioterapi en slags filosofisk livspraksis, Og når jeg møtte Ole Martin første gang, han hele tiden dette hodet han som jobber ekstremt effektivt og tenker nye tanker hele tiden. Det veldig stimulerende og det krever at jeg hele tiden må endre perspektivene mine. Hvis det en person jeg tenker, han vil jeg møte igjen, så når jeg fikk velge fritt om hvem jeg kunne invitere hit, så sto han øverst på lista min. Så Ole Martin Moen filosof. Han jobber ved Universitetet I Oslo. Du en moralfilosof, kan man, det står det på Wikipedia, eller...
Det kan man sikkert si. Jeg jobber jo med etikk eller moralspørsmål, men, ja. men det ikke en beskyttet titel det, så Nei. For all del, ja.
Så har du en podcast jeg følger som heter Moralistene, som jeg synes veldig interessant, som du har sammen sterri. Ja. Hvor dere bruker, det dere sier der, at dere bruker verktøyene I den filosofiske verktøykassa til å tenke litt nytt om ting. Og det litt derfor jeg har invitert deg hit I dag, og sammen med oss tenke litt nytt om ting. og da spesielt da psykedelika. Vi har hatt sånn pålegg om å snakke om hvor farlig rus tidligere. Nå skal vi snakke om hvor bra rus Og med meg så har jeg fått vår egen Terje Tesen, som har litt kompetanse på dette. Jeg jo psykiater, for de som ikke kjenner han. Forsker på folk som tror de har hjerteinfarkt, men ikke har det likevel. Som han da gir noe annet enn hjertemedisiner. Avhjelper somatikken på den måten. Så det vel kanskje i introduksjonen, så kan dere kanskje eventuelt si litt mer om det selv, hvis det noe jeg har glemt, det helt sikkert. Men mitt utgangspunkt kan vi tro at psykedeliske stoffer kan sparke oss ut av virkelighetstunnelen vår på en sånn måte at, at vi får nye perspektiver som kan ha helsemessige gevinster.
Det høres jo litt ut som ut fra det du forteller. For det første høres det veldig spennende ut å være din pasient ved å forsøke å endre verdensbildet deres totalt og kanskje gi dem LSD slik at de faktisk går ut i denne verden.
Ja, det ikke lov til enda.
Nei, det var ikke det. Men det høres litt ut som om noe av det du har lyst til å gi pasientene med LSD synes å være litt sånn tilsvarende det du synes har vært effekten av meg på deg
ja.
Da vi møttes. Mm. Så jeg på en måte en slags sånn menneskelig LSD da.
Du har det.
På en måte, ja, men ja. Det jo hyggelig å høre. Mm. Men jeg tror faktisk LSD og filosofi har en del til felles. Fordi litt av det man prøver å gjøre med filosofi er jo å finne ut hva i all verden er det sånn grunnleggende sett som skjer i denne verden. Hvilke ting er vi berettiget til å tro på? Hva er vi ikke berettiget til å tro på? Det et fag som på en måte prøver å kaste bort alt egentlig da, og se hva vi kan bygge opp igjen, og der enhver tanke egentlig lov, så lenge du kan på siden argumentere for den. Så det en slags sånn radikal anarkisme da, på en måte, som ligger i filosofifaget, og som jeg tror kanskje også kan være en av effektene som psykedelika kan ha da.
Mm.
Men det jo på godt og vondt. Fordi filosofi kan jo ha ganske mange forferdelige effekter. Folk kan begynne å tro på veldig forferdelige ting. Folk kan tro på ting som har veldig negative konsekvenser. Altså Karl Marx, for eksempel, har jo hatt en viss impact. En del tyske filosofer på 1800-tallet har hatt ganske stor impact på utviklingen av nasjonalsosialisme. Så det ikke det at filosofi ufarlig. Det kraftfullt, men kanskje også et veldig stort gode. Og det spørsmålet om psykedelika kan være det samme. Det kan være noe som kraftfullt, potensielt ganske skummelt, men også hvis brukt riktig kanskje noe som gir et stort gode.
Men kanskje det også vil fungere på den måten. Det du sier nå, det ligner litt på sånn jeg tenker på biblioterapi. Jeg ser av og til for meg at jeg leker i en sandkasse av ideer, og det gøy å prøve å putte nye ideer sammen og leke med det. Mens de menneskene vi møter da, i psykisk helsevern, de ofte veldig redd for tankene og følelsene sine på en måte. Så i stedet for å være en sandkasse, så beveger de seg rundt et pukkverk, hvor du må være jævlig forsiktig med hva du tenker og føler. Så de har et ganske sterkt forsvarsverk som gjør at de ikke egentlig kan leke med disse ideene like åpent. Så det jeg av og til tenker at vi gjør, at vi prøver å vise mennesker hvordan det mulig å leke med ideer, at ikke de er nødvendigvis er farlige, eller følelsene nødvendigvis er farlige. Men det du sa også til at noen ideer er jo farlige men vil det ikke også kanskje være noe at hvis LSD gir deg denne innsikten at blåser deg litt ut av perspektiven dine, så vil du kanskje bli litt mindre fundamentalistisk og litt mindre fastlåst i en idé men hele tiden ha evnen til å tenke kritisk rundt det og si at den ideen har noe ved seg, marxisme har noe ved seg, men på den måten så fungerer det, det ganske feil også, så at du kan få et mer nyansert perspektiv da. At det bare er et mål og det er filosofi også.
Ja, kanskje, jeg vet ikke om vi skal si noe innledning liksom, på å si psykedelika. Vi har kastet ja. Liksom, disse navnene på psykedelika og LSD og slik ting på dere. Ja, ja. Vi skal si litt om hva de er for noe, kanskje du også supplerer litt. Men dette er jo en klasse av, hva skal man kalle det, medisiner, eventuelt rusmidler eller narkotika, eller hvilket den begrep man skulle bruke som hovedkategori, som har vært brukt av mennesker i mange tusen år, særlig psilocybin og DMT, som de kanskje mest kjente klassiske psykedeliske stoffene, mens i mer på sin moderne tid LSD, som et syntetisk psykedelikum, som har vært brukt. Og dette jo stoffer som kan gi veldig intense mentale opplevelser folk. Man kan få endrede tankemønstre, endrede synsopplevelser, farger kan bli mer intense, tiden kan sakke veldig ned, slik at folk opplever at de kan se på en klokke, liksom, så ser de på denne viseren i liksom, 5 minutter, og der klikket den 1 sekund videre. Det kan slik, gi opplevelser som veldig annerledes, veldig intense, og som kan nettopp av den grunnen være ganske farlig også. Man kan trigge psykose, for eksempel. Angstanfall, den slags. Men som det synes at hvis brukes på en på regulerte måter, har relativt få farer knyttet ved seg, og det ikke vanedannende, og det ikke, de ikke det veldig vanskelig å kunne bli skadet av en overdose, rent sånn fysiologisk av disse stoffene. Man kan ta 2000 doser med LSD hvis man vil. Det blir veldig, veldig intenst og varer veldig lenge, men det går antagelig helt bra. Så dette en litt sånn interessant, annerledes type psykofarmaka da, enn hva man vanligvis diskuterer. Og det synes jo ha en del spennende effekter. Du visste tidsskrift for den norske legeforening. Hold den opp. Som sier i neste nyeste nummer har psykedelika som medisin. Der man jo viste seg at psykedelika synes å kunne fungere ganske bra mot angst, mot depresjon, mot en del synslidelser. Og kanskje det mest synes jeg, spennende studiet, som har kommet, handler ikke akkurat om depresjon og angst, men var en studie ved Johns Hopkins Medical School for det vel snart 10 år siden nå, der man ga psilocybin, altså det som ingrediensen i fleinsopp, til 36 friske pasienter. Og det man fant var at 22 av disse rapporterte at de hadde det som kaltes a complete mystical experience. Det finnes en egen sånn der, måleverktøy for mystiske opplevelser, og 22 scoret på topp av denne. Og alle de som scoret på topp av denne, samtlige av disse, sa at denne opplevelsen de da hadde på psilocybin var en av de 5 mest meningsfulle opplevelsene de har hatt i livet. De hadde da en opplevelse som var veldig stor, veldig viktig for dem, og en veldig spennende ting man så, var at de syntes å få det bedre. Etterpå de rapporterte selv at deres velvære var bedre. Det ble også bekreftet av folk, community observers, som de kalte dem, også folk i deres omgivelser. Og kanskje noe mer spennende er at når man tar slik Big Five personality test, så er det åpenhet er en av disse parametrene man måler etter. Og man så at selv etter en dose psilocybin, så hadde man varige endringer i åpenhet. Og man ble mer åpen for mye nye ideer, nye opplevelser, nye tanker. Så man hadde en varig endring i åpenhet som gikk betydelig opp etter å ha brukt dette stoffet en eneste gang. Og det ganske slående hva det egentlig for noe. Fordi de fleste stoffer må man jo ta en dose av igjen og igjen. Så hva det som skjer da? Hva dette? Er det lureri? Hva er det som skjer i det man kan gi bare noen mikrogram av et stoff, eller i LSD, eller milligram da, med psilocybin, og så har det så drastiske effekter?
For akkurat det har jeg lurt litt på når det gjelder mennesker, at noen mennesker tar til seg nye perspektiver ganske raskt og endrer livet sitt ganske fort. Det er sånn klinisk ting jeg ser av til, at noen endrer seg ganske raskt, mens noen endrer seg ikke i det hele tatt, uansett på en måte. Så, og jeg lurer på om det da handler om denne personlighetsparametret som åpner for nye opplevelser, nye ideer, nye perspektiver. Det har jeg aldri, men det har jeg tenkt på om det korrelerer noe der, altså at det vil være... Ja, det å være åpen for nye ideer vil gi en bedre prognose i behandling, og det personlighetstrekket. Det er også interessant at det eventuelt kan endres personlighetstrekk, for det tenker man på som noe litt fast.
Ja, i forhold til åpen, så tenker jeg selvfølgelig at hvis man mer åpen, så er man kanskje lettere å finne til nye perspektiver. Men kan jeg si noe om det jeg så i den artikken?
Ja, gjør det.
For tilbake noen for i så fall. Den kom jo som sendt fra himmelen, denne artikken, for en par uker siden. En summeringsartikkel om psykedelika og hvordan forskning som pågår i forhold til det. Og det blant annet står er at det her fleinsopp og LSD, de virker jo på serotonin. Man har ulike neurotransmittere i hjernen, og når vi på en måte behandler depresjon og andre ting, så er det typisk serotonin vi peger oss inn på, eventuelt noradrenalin, eventuelt dopamin. Og du sa jo at det ikke viste å være avhengighetsskapende. Altså. Og til forskjell fra mange andre rusmidler, så ser det ut til at det her kun fungerer på serotoninsystemet. Men som er de kjente rusmidlene som gir avhengighet, de påvirker dopamin. Sånn som opiata og andre. Så jeg tenker det kan jo være grunnen til at man ikke blir avhengig av det preparatet. Og så vet jeg ikke om det har andre effekter enn påvirkning av serotonin som man ikke vet om. Men i hvert fall det er på en måte... forklare den biologiske mekanismen i den artikken.
Jeg måtte si at jeg serotoninagonister, Så de man utløser av stoffer som ligner på serotonin og som fester seg til serotoninreseptorene som om de var serotonin, men litt annerledes. Og det da noe av det som brukes som den kanskje sentrale forklaringen da, for hvordan disse stoffene klarer å gi disse endrede opplevelsene som de har. Men her da, som veldig mye annen psykiatri, så vet vi ikke grunnleggende sett hvordan dette skjer. Sånn helt, vi har ikke en full forståelse av hvordan disse stoffene kan endre dette, men det vel noe som vil være likt med nær sagt alt dere jobber med.
Ja, for eksempel i antidepressiva så vet vi at det øker tilgangen til serotonin på en eller annen måte, men alle mekanismer kjenner man ikke der heller.
Nei.
Men det påvirker for eksempel også serotoninsystemet. Men serotonin veldig kompleks, så det virker på veldig mange ting. Det virker på humør, søvn, appetitt, ulike ting, også på muskelsystemet, hvis det fungerer perifert i kroppen. Så det veldig komplisert. Og så det veldig ulike underreseptorer som virker på ulike deler av hjernen. Så det vanskelig å kartlegge det mekanismene rett biologisk.
Så den artiklen den tok fram at det var forsket på det var depresjon, det var lovende forhold til depresjon, det var lovende forhold til angst, avhengighet, noe tvangslidelse. Og så det noen som også mener, i hvert fall Michael Pollan skal skrive noe om at det lovende forhold til spiseforstyrrelser, at det på trappen også. Men han vil også si at det virker lovende på den typen lidelser, hvor folk har spunnet seg inn i en form for narrativ, som ikke er spesielt konstruktiv i livet sitt. Altså, jeg ikke like god som andre, eller jeg må bli så tynn for å ha et lykkelig liv, eller altså, at de har fått en sånn fastlåst idé, en eller annen narrativ som styrer hele livet deres. Og det litt kjennetegnet at det den typen lidelser som dette synes å ha en effekt på.
Det vet jeg ikke, men i hvert fall det som du sier, den artikken sier, at det virker, eller det de har testet det på, med god effekt. Mm. Og spesielt depresjon og dødsangst hos pasienter som holder på å dø.
Ja.
Da var det, jeg tror, 80% som fikk det mye bedre. Og så er det jo, i hvert fall tidligere, vært mye studier på rus, altså alkoholavhengighet, med gode resultater. Ja. Det er gjort mange studier for lenge siden, for det ble opphold i studering av NST på 1960-70-tallet. Så da gjorde man mange studier på den tiden som hadde lovet resultater, men de var ikke gjort på en like god måte som man gjør studier per dag, så det er vanskelig å lese resultatene. Og så det begynte å komme noen studier i senere tid som har lovet resultater. Men det ingen store, skikkelige studier som man kan konkludere 100% på, men det lovet resultater. Så fase 2-studier har jeg på få av det.
Husk han er en Stanislav Graf, han heter. Han er kjent for sånn utsang, han mener at LSD eller psykedelika vil gjøre det samme for psykiatrien som mikroskopet gjorde for biologien. Det er et ganske vilt utsang. Eller det stjernekikkerheten gjorde for astronomien.
Jeg kan prøve å forsvare ham.
Ja.
Jeg kan gjøre et forsøk. Det er mulig at han her går og sier, det er en ganske heftig påstand da. Mm. Men jeg tenker det, hvis man skal vurdere litt sånn, kjernen i påstanden er jo at dette kan hjelpe folk til å kunne se ting som de ellers ikke ser. Det må jo være, og om det er like heftig som et mikroskop og en kikkert, det får noe så være. Men kan man faktisk nå ny kunnskap? Kan man se ting man ellers ikke ser? På grunn av psykedelika, eller gjennom psykedelika. Og jeg tror det er ganske sannsynlig at man kan det. Og jeg tror at det kommer litt tilbake til dette med du sa at man ikke skal stole helt på ens umiddelbare opplevelser av hvordan verden er. Fordi hvordan vi ser verden, hvordan vi forstår sosiale relasjoner, alt hva vi tar for gitt om oss selv og om verden rundt oss, bare hva vi tar for gitt om den materielle verden rundt oss, om farger, om tid, er jo ikke sikkert at alt det er akkurat slik som vi tror. Ting kan være litt annerledes enn vi tror. Det kan godt være at andre vesener opplever farger litt annerledes enn vi opplever farger. Kanskje en mygg har en annen tidsoppfattelse enn vi har, og kanskje en elefant er på motsatt side, liksom. Kanskje ting, den har en helt annen oppfattelse igjen. Vi har på en måte en bevissthet da, som ikke bare er nøytral, det er noe som ofte kalles naiv realisme, innenfor psykologi, innenfor filosofi også. Naiv realisme er det synet på at verden er akkurat sånn som den ser ut for deg. Så jeg ser farger sånn som de er, opplever tid sånn som de er, ser objekter sånn som de er, ser mennesker sånn som de er, og jeg ser på en måte inn i den reelle naturen til de tingene rundt meg. Det er altså naiv realisme, og det kalles naiv av en grunn, som nettopp er at det er ganske naivt. Fordi vi ser verden på visse måter, vi legger vekt på visse ting, en del ting undertrykker vi, så egentlig ser vi ikke verden gjennom et sånt tynt glass, hvor alt bare er på en måte projisert inn i oss. Vi har mer som et sånt tivoli-speil på en måte. en sån tykk linse som är buet och kurvet och som vi ser ting igenom. Och hvis man har det tynn linsesyne på bevisstheten, så är klart ett stoff som börjar att dra och dytta på den linsen vill bara kunna skapa förstyrrelser. Men hvis man tror på den tykklinsemodellen, alltså att den är en buet kurvet stor linse, så kan man tänka sig att hvis du ska försöka förstå världen där ute och du har den tykke kurvade linsen, så vill ett stoff som börjar att dra och dytta lite på den linsen i några timmar faktiskt kunna få dig att se ting lite annorlunda. Då vill man kunna se att den tingen du trodde var väldigt liten är egentligen väldigt stor eller kan i alla fall vara det. Två ting du trodde var långt fra varandra kan egentligen vara ganska långt sammen. Så jag tänker att ju mer vi går i riktning att ett tykk linsesyne på vår egen bevissthet, jo mer må vi være åpne for i prinsippet da, for at stoffer som drar og dytter litt på bevisstheten vår, faktisk kan få oss til å se ting som vi ikke ellers klarer å få øye på. Og det spørsmålet, hva det psykedelika gjør da, eventuelt som kan få det til å skje? Og igjen, vi vet jo ikke, men noen av effektene som rapportert, på en side at det synes å gi folk en mye større forestillingsevne. Altså, vi alle mennesker har en forestillingsevne. Vi kan se for oss noe, en rosa elefant for eksempel, og så tenker dere på en rosa elefant, så kommer det på en måte frem i bevisstheten deres. Psykedelika synes å kunne skape mye, mye sterkere forestillingsevne. En som heter Carrie Mellis, som vant Nobelprisen i kemi i 1993 eller noe slik nå, sa at dette klarte han antagelig på grunn av LSD. Han sa at han var da en mikrobiolog, som sa at på en LSD-trip så satt han og tenkte intenst på LSD-molekylene så mye at han klarte å gå rundt inn i dem og da fant han ut nye ting om hvordan polymerasekjernereaksjoner kunne skje klart, her visste han også veldig mye men han mente at det hans forestillingsevne som gjorde at ting ble så tydelig og så klart så skarpt som det ikke før har vært og gitt det da, hvis det en av effekten av det forestillingsevne noe som hjelper oss til å nå kunnskap Så du former nye hypoteser, for eksempel, så må du ha en forestillingsevne. For at Darwin skulle kunne lage evolusjonsteorien, så måtte han ha en stor forestillingsevne. Så hvis disse stoffene kan gjøre oss på seg bedre egnet eller bedre i stand til å forestille oss ting, og kanskje særlig da forestille oss ting som strider litt imot hvordan vi vanligvis forestiller oss ting, så klart da tror jeg man kan være åpen for at disse stoffene kan gi oss ny kunnskap om oss selv, om verden og relasjonen vår til verden, og Hvis det tilfellet da, så synes det som om Stanislav Grof har et poeng da, i at dette kan være et slags middel at vi kunne se inn på ting som vi ellers ikke får øye på.
Ja. Når jeg tenkte ut disse tingene som du snakker om nå, så synes jeg det sånn trygt å bruke Michael Pollan som en slags referanse, for han har en viss status. Han journalist, en gravende journalist, som har skrevet boka How to Change Your Mind, som kom ut ganske nylig. Og han har i hvert fall en ganske stor anerkjennelse han har skrevet mye om kosthold og så videre så han Hold
up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men som kommer utenfra med et kritisk klikk på ting og så, så undersøker dette. Og en av de historiene I denne boka om denne italienske fysikeren som I en alder av 15-16 år uten denne kunnskapen i forkant som du nevnte med denne Nobelprisvinneren hadde om det var psilocybin eller hva det var, fikk en type innsikt I at tiden, eller tror jeg det sted tiden ikke nødvendigvis altså vi har en oppfattelse av tiden som du også nevner, men på den LSD-trippen så begynte han å oppdage, han fikk en helt annen tidsfornemmelse og så I etterkant lurer på hvordan vet jeg at den tiden jeg opplever uten LSD mer reell enn den tiden jeg opplevde på LSD, kan jeg egentlig vite det og det går han I en retning hvor han begynner å undersøke stringteori og kvantefysikk og så videre og blir en veldig kjent fysiker, det var liksom hans vei inn I fysikken hvor han etter hvert ser at mange av de fornemmelsene han hadde kan korrespondere med noe av det man ser I denne kvantefysikken som vi ikke skjønner noe av, som ikke driver med det så at det at det der åpnet et eller annet som ikke var der I forkant I det hele tatt, men en opplevelse som stimulerte han til å gå i nye retninger mm-hmm. og I forhold til psykisk helse så det jo da interessant ut Vi har ikke noen ambisjon om å gjøre alle pasientene til fysikere eller biologer, eller, men at man kanskje kan få den samme typen innsikter I forhold til sitt eget mentale operativsystem, som jo forvalter alle opplevelsene vi har av oss selv og livet. Så hvis vi kan få nye perspektiver på det, eller avsløre at den måten jeg har sett det på ganske trang og snever, så vel det er der den effekten vi muligens kan hente hente et eller annet. Hva tenker du?
Det jeg satt og tenkte på det at hvis for eksempel det hadde vært nærme og du og veldig redd for å dø den type ting, så ville jeg vært villig til å prøve det meste for å så ville det vært kjempefint å ha det neste da, som det prøvde å kunne hjulpet meg til å håndtere en opplevelse og få det fint I den prosessen. Og så tenker jeg litt på det med det fengselet du nevnte at det skummelt å gå ut. Altså hvis man har det greit fra før på en måte, så skal man ta LSD, så får man en eller annen opplevelse, blir pushet I en retning kanskje, får en erkjennelse, kanskje man endrer litt på sin egen konstruksjon. Nei, det utelukkende positivt på en måte. Altså det høres jo skummelt ut for meg.
Ja, jeg skjønner noen mener, men mitt utgangspunkt at de menneskene vi møter som sitter I fengsel, de har jo prøvd å ta livet sitt ganske mange ganger også. Så bra har det ikke... Har det ikke. Ja, du tenker på et vanlig frisk menneske som rapporterer en slags høydepunktsopplevelse ved denne...
Jeg kan spole litt tilbake der, for at jeg har hørt på noen podcast litt av mange vanlige, friske oppegående at folk skal ta det her, få en veldig positiv opplevelse, og kanskje bli kjørt på med et eller annet prosjekt og gjort det veldig bra. Sen det så igjen, du har introdusert meg før, og Steve Jobs har jo gjort det for eksempel I Apple. Det mange eksempler på folk som har blitt veldig kreative og fått veldig positive opplevelser på som kanskje har vært frisk da I utgangspunktet.
Men det kan godt hende hvis du på et godt sted, så kan det hende man tenker at nei, da har man ikke noe grunn til å rokke ved det. Men jeg tenker jo at dette må ses litt I sammenheng med andre måter vi kan utfordre oss selv på da, og som kan utfordre tankemønsterne våre, sånn som å lese litteratur for eksempel. Det kan også være veldig opprivende. Det kan være endrende på skumle måter, sånn som å reise til et helt annet sted I verden, hvor vi ikke har vært før, lære et nytt språk, for eksempel, altså ting som jo kan røske litt opp I det vi I utgangspunktet trodde. Og det spennende med å bruke ordet trip, om psykedelika, men det kan man også bruke om bare det å reise rundt omkring I verden. Og det klart, du har jo mange som tenker at nei, vi har det noe bra her I Norge, og vi har det bra her hjemme I leiligheten vår, og her sitter vi, og vi leser ikke bøker, og vi reiser ikke ut, og vi skal ikke se noe, fordi ting jo bra her og nå. Og I utgangspunktet vil vi være ganske skeptiske overfor det vi tenker at ja, men det fint å få litt nye impulser. Det ikke sikkert du ser dine egne begrensninger her og nå da. Og med mindre villig til å gå dit da, at jo, vi skal bare sitte her, ting greit, her sånn vi sitter, jeg her hjemme vi, og drikker kaffen vår, og ting, her det ok. Med mindre vi vil gå dit da, så synes som om vi kan ikke ha en sånn universell skeptisisme hen imot å gå andre steder også, ei heller ved hjelp av for eksempel rusmidler.
Ja, det synes jeg godt, mitt argument mot det, eller vil det være at en ting at vi kan utvikle oss selv, men noen av de beskrivelsene jeg leser der, jo nettopp dette at hvis du plutselig bare får et helt nytt perspektiv på ditt eget ego, og vi kan se på psykisk lidelse som et ego I underskudd, et ego som hele tiden trenger noe fra omgivelsene for å føle seg hel, jeg ikke god nok, jeg må ha det, og hvis jeg ikke får det, jeg må ha den karrieren, altså dette jaget som på en måte som installert I eller samfunnet vårt, for det helt tiden viser oss hva vi mangler, som vi må ha for å få det bedre, og hva vi har fått det, så mangler vi noe nytt. Så at det det motsatte av god psykisk helse, det jo helt tiden å kreve noe mer, I stedet for å være tilfreds der man Så hvis dette perspektivet kan gi deg en sånn, kan avsløre dette jaget som de fleste av oss har, hvertfall nå før jul, eller hele året, altså denne anstrengte livsførselen, hvis den da kan avsløre det, så vil du kanskje få en slags balanse I ego og komme opp der som Maslow vil si at du får det man kaller metabehov. Så I stedet for å ha disse underskuddsbehovene, så vil du plutselig være I balanse og behovet ditt ikke lenger å få noe, men faktisk å gi noe. Og det der dette kjærlighetstingen kommer inn I bildet, som på en måte gjennom alle de store visdomstradisjonene snakker om om kjærlighet, og det en slags klisjé da, at kjærlighet størst av alt, og så videre. Men at det kanskje, det det som beskrives I noen av disse tingene, at hvis du får denne balansen I ego, så vil du ikke ha dette jaget etter å få noe selv, men du har en helt annen genuin omsorg og innlevelse I ting rundt deg. Så kanskje ikke bare for din egen del skal du trippe av sted, men kanskje også for de menneskene som I din orbit, kan man si, eller rundt deg. Jeg vet ikke hva du tenker.
Jeg kan si to ting om det. Det ene som et eksempel på det da, Aldous Huxley, en kjent forfatter, skrev I The Doors of Perception om at han på meskalin, som også et psykedelikum, som kommer fra en kaktus, så på en blomst. Og han sa han hadde jo sett mange blomster før, men der og da så skrev han at det føltes som om I saw what Adam had seen on the day of creation, altså hva Adam hadde sett ved skapelsen av verden. Det var som om han så denne for første gang, og han følte, skrev han da I denne boken, en sånn ro og tilfredshet og glede over denne enkle blomstens, på å si, ekstreme skjønnhet da, for ham, som for ham var livsendrende, med at han egentlig fikk et litt annet syn på hva rus kunne være enn hva han hadde hatt før. Han hadde jo tidligere skrevet Brave New World, som en del av dere kanskje kjenner til, som en sånn rusdystopi. Men etter dette skrev han boken Island I stedet, som en rusutopi, hvor han nettopp tenkte at rus trenger ikke bare være sløvende og ødeleggende. Det kan også være noe som kan være skjerpende og klargjørende og utfordrende. Og jeg synes jo det spennende her da, når man snakker om, når man ser en del av effekten av disse rusmidlene, hvordan de kan være empatiskapende, åpenhetsskapende, skape mer takknemlighet for eksempel. Så det jo spennende å spørre seg da, det vi har av en debatt I offentligheten I noen grad jo, det etisk greit å bruke disse stoffene? Det akseptabelt å bruke dem? Man kan jo også spørre seg da, hvis de faktisk har så gode effekter og så lite skadepotensial da, det etisk akseptabelt å ikke bruke dem? Kan det være obligatorisk å bruke dem? Kan det være at vi tar en feil vi ikke gjør det? Det slik at vi burde gå fra, ikke fra forbud til ikke noe forbud, men fra forbud til subsidier, til holdningskampanjer for? Altså, hvor det man burde ende opp her da?
Du vil ha det I vannforsyningen.
Ja, så det jo, går veldig langt da, selvfølgelig. Men jeg synes det spennende ikke, hvordan skal vi mennesker da, forholde oss til psilocybin eller til meskalin eller slikt. Jeg tenker det et helt åpent spørsmål da, hvordan det skal være. Og at jeg mener det et helt åpent spørsmål, vi må forske mer på det. Men I hvert fall de miljøene som forsker på det nå da. Og det spennende at dette jo forskningsmiljøene innenfor medisin på Johns Hopkins og på Imperial College, som kanskje de to største medical skolene I verden, som hva angår forskningsprestisje, som virkelig kjører på med forskning på dette her. Og jeg synes det veldig spennende og potensielt ganske revolusjonerende forskning som kan som jeg tror kommer til å ha veldig veldig store konsekvenser for samfunnet de neste 10-20 årene.
Ja. Og det når jeg snakker om kjærlighet eller et egounderskudd og de tingene der, så tenker jeg hvor mye hasj har du røyka? Tenker de som hører på. Mm-hmm. Det er frykten min hele tiden når man og derfor så jeg så men dette en professor fra Universitetet I Oslo får jeg lyst til å si gang på gang fordi at det på en måte gir deg en slags legitimitet for jeg synes det noe om å snakke om kjærlighet du høres som en hippie som har røyka for mye på en måte og du hører disse perspektivene fra en del konspiratoriske folk rundt forbi som kanskje har noe ved seg, men også har en del frynsete perspektiv på ting. Så føler du noen ganger at man kan føle seg litt ublesett, eller litt for alternativ, når man snakker om disse tingene?
Kanskje. Jeg ikke så veldig redd for det, da. Jeg fant ut tidlig i karrieren min at jeg skal ikke være redd for å si hva jeg tror, Nei. Og ikke være redd for å på en måte, se litt rar ut fordi jeg sier det. Og det veldig glad for at jeg gjorde, og det har fungert veldig fint. Så det bekymrer meg ikke veldig at folk kan tenke at dette høres veldig sånn New Age-aktig ut, for eksempel. Spørsmålet jo, fungerer argumentet eller fungerer argumentene ikke? Og, så jeg synes ikke hele det spørsmålet, hva gjør det egentlig med ens, ja, det som journalister spør politikere, kan du skjønne at noen kan reagere på dette? Og da stilles man litt sånn spørsmål, ok, kan man skjønne at noen reagerer på det? Hva slags spørsmål det egentlig? Klart man kan skjønne det. Svarer du ja, så sier du at det noe galt med deg. Sier du nei, så viser du at du ikke har noen forståelse for hvordan andre ser deg. Så det på en måte en catch-22 uansett. Og jeg tenker det viktigste her jo ikke et spørsmål om hva er det folk tror. Spørsmålet bare hvordan det vi mennesker skal forholde oss til disse stoffene. Og gitt hvordan... Altså, psykedelika har vært brukt i stammesamfunn rundt om i verden i tusenvis av år. Og... det kan jo godt hende at den moderne vestlige sivilisasjon er kanskje den sivilisasjonen i menneskehetens historie som bruker minst psykedelika. Det er jo mulig. Og da kan man tenke seg, hvis man skal være veldig radikal, da, at det å forby psykedelika og ikke ha det tilgjengelig i det hele tatt for noen, egentlig et veldig radikalt moderne eksperiment som vi ikke vet konsekvensen av.
Kan det være kirken som har skyld for det, eller?
Ja, så kirken har jo... Altså, ulike verdensdeler og religioner har jo litt sine rusmidler. Kristendommens rusmiddel er jo alkohol. Det er jo på en måte øl i Nord-Europa, så er det vin i Sør-Europa. Og det gir jo ganske mye mening, egentlig, at alkohol skal være litt frostet. Da. Kan man si at alkohol gir veldig mening som kirkens rusmiddel? Fordi da gjør man veldig mye syndig på lørdag, og så er man veldig, veldig angrende på søndag til gudstjenesten og ber om å si syndsforlatelse da og samtidig så døver det også ned tankekapasiteten ganske mye så det gir jo sånn sett nå skal man kanskje ikke si, snakke om dette for mye på Sørlandet men igjen jeg tenker man må spørre hvordan det vi forholder oss til rusmidler da og jeg synes vi forholder oss til rusmidler på veldig rare måter her sitter vi jo med kaffe det jo slags rusmiddel det også men det regner vi ikke som et rusmiddel. Og vi har alkohol, og det regner vi på en måte ikke helt som et rusmiddel heller. Men det jo veldig rart da. Er det sånn at ting slutter å være rusmiddel fordi de flytende? Er det det som kriteriet? Mens hvis de pulver eller blader eller et eller annet sånt, så de rusmidler. Det jo kjemperart. Så hvordan forholder vi oss da til kemikalier som kan endre sinnstillstandene våre? Ved å gjøre oss mer våkne, eller gjøre oss mer skjerpede, gjøre oss mer inspirerte, gjøre oss påvirket på forskjellige måter da. Og det å bruke disse kategoriene om at det rus, og det ikke rus, det medisin, dette et legemiddel, dette ulovlig. Dette sier jo ikke egentlig noe om stoffet som sådan. Legemiddel jo ikke et kjemisk uttrykk. Det består jo ikke av små leger, disse legemidlene. Det jo bare noe som leger kan gi. Og det man kaller på sin narkotika, det kommer fra narko som betyr søvn på gresk, det ting som da på narkotikalisten. Men det heller ikke noen enhetlige ting, det bare ting som man tenker at forbudt, og som derfor veldig tabubelagt. Men det jo ikke, det et litt åpent spørsmål da, hvis man kan se på dette mer vitenskapelig og prøve å se litt bort fra hvordan vi dømmer disse stoffene nå da. Så må man jo spørre seg, er dette fornuftig, og kan det være at ting har blitt puttet i feil kategori? Kanskje man burde få alkohol vekk fra samfunnet, hvis man kunne klare det, og fleinsopp inn for eksempel, det kunne hende.
Ja, for det jo noen som kunne argumentere for at det kirken også i den forstand at det litt sånne maktsyke prester ønsker å være bindeledde mellom oss og Gud, mens disse stoffene hadde folk veldig mange. Noen opplever skjønne stridteori på de stoffene, mens andre får skjønne Gud på en måte, at det en, de får veldig sånne spirituelle opplevelser, som om det en slags vindu inn til det guddommelige, vil noen kunne sette det inn I en sånn type type ramme. Det veldig mange som har beskrevet spirituelle opplevelser på disse stoffene også.
Mm-hmm.
Jeg har vært litt I kristne miljøer for å prøve å bli kristen, og så klarte jeg det ikke, men jeg prøvde så godt jeg kunne. Og da hadde jeg dette argumentet med, eller sånn, man kan si at noen stoffer, du kan også stimulere hjernen til folk på en bestemt måte, og de som har epilepsi kan også ha opplevd spirituelle opplevelser. Så at dette en hjerneting, du stimulerer hjernen din, så, så får du en spirituell opplevelse, ergo så eksisterer ikke Gud, kan være sånn ateisten, det, det ikke noe godt argument, men ateisten kan si det, altså, så lenge kan stimulere det, og du tror at det Gud som snakker til dem, så egentlig så det bare dette stoffet inni hjernen din. Men da har jeg møtt dette argumentet, altså de kristne sier, nei, det stemmer ikke, dette stoffet også skapt av Gud, og det hans på en måte mobiltelefon, dette en sånn hotline opp til han på en måte, så vi kan bruke det, dette åpningen, Mm-hmm. Til porten til det hinsidige så at men at den opplevelsen folk fikk på det at det var, ble litt truende for kirken og dermed har kirken også vært med på å dempe bruken av det eller, eller ulovliggjøre bruken av det og så det denne historien med Timothy Leary også på 60-tallet senere som, som ble fengslet og,
ja. Det noe veldig opprørsk ved det Og jeg lurer på om hvor mye man bør forstå, hvordan bør man forstå forholdet mellom psykedelika, særlig LSD, og 60-tallet, og hva som skjedde da. Fordi på 60-tallet så var det en ganske heftig endring I retning av en seksuell frigjøring, I retning av veldig annerledes musikk, veldig annerledes kunst, veldig annerledes poesi, annerledes visuelle uttrykk. Det skjedde ganske mye da, I særlig da USA på 60-tallet. Og det spennende at på å si nesten alle kjerneaktørene innenfor musikk, innenfor poesi, innenfor forskjellige typer tenkning, som revolusjonerte virkelig USA på 60-tallet, nesten alle de sentrale aktørene der som var psykedelikabrukere. Og det spennende da, man tenker kanskje at det var på en måte hippiebevegelsen som gjorde psykedelika populært. Jeg lurer på om det kanskje I større grad psykedelika som skapte hippiebevegelsen, og har skapt mye av det som I dag da har blitt på en måte... likestilling, feminisme, kvinnefrigjøring, homofrigjøring, disse tingene her da. Lurer på om hvor mye av det som faktisk kan ha kommet av, for å si om man kan tenke at det slags historiske eller idehistoriske endringer faktisk kan ha en farmakologisk forklaring. Det synes jeg et sånn spennende perspektiv som man kan ha på det. Og på motsatt side da, det en bok som heter Blitzed, som kom for et par år siden, hørte om den, der den prøver å forklare metamfetaminbruk I Nazi-Tyskland. Metamfetamin var veldig utbredt mange av de sentrale møtene man hadde I ledelsen I NSDAP I Nazi-Tyskland var deltakerne, inkludert Hitler selv på metamfetamin, under disse møtene var svært, svært utbredt for soldatene men spør hvor mye av det nazistene gjorde kan forklares ved at veldig mange sentrale aktører var påvirket av metamfetamin og jeg synes den type spørsmål da som også finnes lenger bakover I historien også, religiøse opplevelser, religiøse åpenbaringer, brennende busker og hva det skal være, hvor mye av disse kan også ha kommet av at man tygde, spiste, røkte et eller annet som man hadde liggende, hvor mye kan nettopp psykofarmakologi være med på å forklare den type endringer da, I tanker, I opplevelser, I inspirasjon som man har tidligere. Og jeg tror det en ting som historikere ser nesten fullstendig bort fra, som idehistorikere ser fullstendig bort fra, men som potensielt en veldig, veldig sånn spennende kombinasjon da, av nesten på å si humaniora og naturvitenskap, på en måte som jeg tror underutforsket, og som jeg tror det kan være noe I.
Hvordan stiller du deg til denne hypotesen av Terence McKenna om denne Stoned Ape-teorien, som jeg har forstått at fra tidspunkt I evolusjonen her, så fikk mennesker plutselig en dobbelt så stor hjerne. Kan det ha, altså de spiste noe som lå under en kuruke på et eller annet tidspunkt, også at, at denne typen, det vel hans idé at det at om det var meskalin eller hva det var som psilocybin kanskje, som på en måte var med på å åpne perspektivene til apen som plutselig begynte å forholde seg til innholdet I sin egen bevissthet på en helt annen måte og på en måte boosta, for at, det ikke noe om at hjernen ble litt for stor på litt for kort tid til at den skal kunne forklare sånn på den langsomme måten at dette boosta det Men så det mange som sier at ja, det kan være at vi begynte å koke maten vår med varmt vann, så var det bedre kosthold enn mange andre.
Altså, Terence McKenna jo ikke helt god.
Nei, han gæren.
Ja, Og mente jo også at, at fleinsopp og slike ting egentlig bevisste aliens som har kommet til jorden og slike ting. Det veldig mye, veldig rare, veldig alternative ting innenfor dette, og veldig mye spekulative hypoteser. Hvilket man skulle forvente da, hvis noe gir bare ekstremt økt forestillingsevne, så vil du forvente en del sånne outliers, så hvor det kommer mye, mye spennende opp til overflaten. Jeg gjør det innenfor litteratur og slik også, eller filosofi. Men, og at hjernen skulle bli veldig mye større som følge av psilocybin for eksempel, da, vil jo være veldig rart. Og noe som gjør det rart jo at dyr bruker jo også rusmidler. Altså det jo det massevis av ville dyr reist i for eksempel som spiser sopp med psilocybin som ligger og tripper. Hunder kan gjøre det, katter har jo sånn catnip som de kan gå og spise. Det veldig mange dyr som bruker rusmidler og som vet veldig godt hva de gjør, og som gjør dette og ligger og ser opp på himmelen og koser seg. Så, og de kommer jo ikke dit vi så rusbruk blant dyr, det noe som også folk diskuterer veldig, veldig lite, men dyr ruser seg også. Blant annet på fleinsopp, eller på fluesopp for den saks skyld.
Det det katten driver når den ligger under trappa her. Da lurer jeg på om vi skal ta en liten pause, og så... Jeg vet ikke hva programmet sier der, kanskje ikke... Er det pausen nå, tror jeg? Nei. Det står ingen pause, nei. Jeg tror vi tar en pause, og så henter vi inn noen spørsmål, eller fortsetter samtalen etterpå.
Ja.
Utrolig spennende. Det var gøy det der med rusmidler, eller med alkohol, som...
Ja, kristendommens rusmiddel.
Ja,
ja.
Ja,
det er. Jeg koser med det.
Ja.
Alkohol jo et...
Hæ?
Alkohol jo et fælt rusmiddel.
Ja, det jo det.
Ja, jeg har blitt mye mer skeptisk til alkohol i det siste.
Ja.
Det skikkelig, skikkelig fælt. Og det jo også et av de... En av de skikkelig, skikkelig... Det jo den... Alkohol jo den antagelig mest brukte angststempelmedisinen i Norge. Alkohol brukes jo veldig fra angststemping. Og...
Det jo
ja.
Det jo et narkotikum mer.
Det et narkotikum. Men det også en ting på alle de stygge effektene av det, som det har med hensyn til aggresjon, med hensyn til mye. Men det også et av de veldig, veldig få rusmidlene som kommer sammen med masse kalorier. Altså, folk blir overvektige av det angststempende midlet sitt.
Ja, ja.
Fordi øl jo på en måte flytende brød på en måte.
Ja.
Så det veldig trist det, at man har folkehelseproblemet, at vi ikke har sunnere rusmidler.
Er det noen som har vært kreativ når den har gjort det?
Ja, jeg har også redusert alkoholen bruker med kraft. Man vet jo den der med tolk sist. Sånn,
det er det. Det er ikke som å subine.
Nei, det ikke mer redaktisk.
Åja.
Nei, eller nei.
Ja.
Eller vet man vel ikke.
Jeg tror
det
er ganske godt.
Jeg tror ikke om vi har ikke sjekket litteraturen, men...
Man vet i hvert fall at man sier å subine, så du kan jo hvertfall ikke... Du kan jo gi tusenvis av doser, og du får døke av overlyser av det i hvert fall. Du får ikke noen langsiktig
skade heller. Det er som du gjør noe sånt, da.
Jeg vet ikke hva som har gjort det, men det et...
Du må hilse på Petter.
Hei. Ja. Hei.
Kollega.
Ole Martin.
Petter, det er
hyggelig. Hei.
Det var veldig, veldig interessant å høre på.
Ja.
Når det gjelder det med alkohol,
ja.
Så jeg leste den der gamle boka, han der Robert D. Ropp, som heter The Master Game, som holdt på med dette, en sånn 60-talls psykedeliske bok. Han var kjemiker, tror jeg.
Ja.
Fascinerende bok. Han mente at han var veldig opptatt av bevissthet at alkohol var ikke spesielt potent, men det kunne også ha bevissthetsendrende positive tilstander, men det var vanskelig med doseringen.
Ja.
Så du måtte bare dosere det perfekt. Det føler jeg også at jeg bruker alkohol til en sånn, jeg liker ikke å drikke mange øl, men jeg liker å drikke en og en halv.
Ja.
På en måte. Da jeg på mitt absolutt beste kreativt,
ja.
Skrivemessig.
Ikke sant? Og kanskje et halvt gram psilocybin da. Ja. Kunne være tilsvarende da
ja.
Det veldig rart at alkohol skal man kunne ha det, mens det andre skal man ikke kunne ha det.
Ja. Så, nei, det absolutt
Det veldig rart. Og det så rart også, man snakker om alkoholbruk, så tenker man at det å bruke alkohol for selvmedisinering, det ikke bra.
Nei.
Det kan ikke være kommet som medisin.
Nei.
Det må være rekreasjonelt.
Mm.
Mens med disse andre stoffene, så må det være medisin.
Ja.
Ja, da er det greit.
Ja, ja.
Hvis det selvmedisinering, så er det greit.
Ja.
Fordi da kan du bruke det for angst, depresjon og sånne ting.
Ja.
Men hvis det rekreasjonelt, da er det ikke greit.
Nei.
Og det akkurat det motsatte alkohol, da.
Ja.
Hvorfor tenker vi sånn?
Ja.
Det veldig rart.
Ja.
Veldig, veldig rart.
Det det du alltid gjør. Du setter ting helt på hodet. Det fascinerende.
Men hvorfor er det sånn? Det kan kanskje du noe om. Hvorfor er det sånn at det visse type psykoaktive stoffer som har blitt på en måte eksplodert fra forskning? retning, for eksempel i psykiatri, har du noen idé om det? For det har vært litt interessant, for det virker som om det just har kommet til at man forsker på for eksempel mikrodose av psilocybin kombinert med terapi, for vi har prøvd med trauma, eller sånn, trauma. Det har de ikke gjort, men de har jo brukt bare helt sånn usakelig mye penger på å forske på benzodiazepina og alle andre sånne legemidler som, som du vet om, Cipralex og Velbutrin og det nye,
ja, det gjør
det. Det
er en diskusjon, ja. Ja. En årsak som ikke går på politisk, men som går rett og slett på at patenter
ja.
Er
ja,
du har ikke penger på det. Du har ikke noen økonomiske intensiver for et legemiddelfirma å sette i gang en svær studie.
For alle kan lage det uansett etterpå. Så du kan ikke,
så det vil være
du kan ikke tjene noe på det. Derfor Maps da, prøver å liksom finansiere psykedelika forskning. Nå gjør du egentlig bare for at alle kan lage det.
Liksom, hvis du prøver å lage Velbutrin og har patent i 25 år, for det vanlige patenter, så kan du håve inn en milliard på det midlet.
Ok, hvis jeg setter i gang et stort forskningsprosjekt på psilocybin, og så sier han, ok, kult, det funker, og så bare kjøper en psilocybin.
Og så kan hvem som helst lage det, og hvem som helst
sende. Ja, alle kan lage det.
Alle kan plukkes opp.
Så da får du gjelden, og så får de alle
gjelden. Da har jeg bare gjort verden en tjeneste, men du får det som virkelig gjelds, og så penger tilbake.
Ja. Ja, der, du får ikke penger tilbake på det.
Så hvis man skal forske på, må det være offentlig støtte eller private som har ideelle interesser?
Ja, da har du Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, som er de som finansierer dette i USA for tiden, som går gjennom private donasjoner, som er de som holder Johns Hopkins-gjengen i gang, blant annet, og Imperial College-gjengen, som finansierer dem også. Så det er veldig, ja, og statlige midler da, i noen grad. Det er et forskningsprosjekt nå på sykehuset i Østfold.
Det er tilskriften du nevner.
Ja, ja. Blant annet en av de som skriver i der sånn, som har...
En av mine SP-folkene er med på det prosjektet.
Ja, det er spennende.
Jeg må bare hente på litt kaffe. Skal du ha den?
Nei, takk, det
er bra. Nei, du skal prøve litt på siden.
Ja.
Fordi vokaliske alvene er interessante. De må vi ta opp snart.
Er de mekaniske, disse alvene?
Det er han som mener igjen.
Jeg har ikke fått med at DMT-alvene er mekaniske.
Nei. Eller om det er... Shiva, eller...
Ja. Ja, DMT, ja. Ikke bruk DMT, da.
Nei.
Gå dit først.
Nei, ja, det er skummelt. Det er den fra frosken.
Ja, det er en måte, det er en form for DMT.
Ja.
Du kan få den frosken.
Ja.
Det er 5-MeO-DMT.
Det er det han tror Roger hadde en tønne. For han tok inn i landet før det ble forbudt. For du kom på narkot, så... Ja. Joe Rogan, han kunne gjort hele California sett ut på en liten tur.
Ok, ja. For det er jo en type DMT, men det er også andre ren DMT som kan røyke slik, da.
Ja.
Det er også en superintense effekt som bare varer i 10 minutter, da.
Ja, men liksom, det er det som... Det er det som på en måte ville være litt sånn praktisk nå, da. For at jeg er litt usikker om jeg orker 6 timer eller 12 for den saks skyld, men et kvarter kan jeg klare, tenker jeg. Men det er jo da der han der Michael Pollan fikk en bad trip, hvor Joe Rogan sier det var fordi du tok for lite.
Ja,
det kan ikke være. Venteværelse, eller hva de kaller det, venteværelse.
Det er sånn du vil ha
med. Hvis du ikke kommer videre da, så blir det dårlig, men da skal du bare ta enda mer.
Ja, okay.
Ja.
Så bare lurer på hvem fant ut.
Ja, det
var fint. At du var enda mer når du var.
Det var første del av samtalen med Ole Martin Moen og Terje Tesen. Synes du denne tematikken er interessant, så kan du få med deg resten av samtalen i neste episode. Da åpner vi også for spørsmål fra publikum. Og det er ikke til å stikke under en stol at enkelte av deltakerne, som altså jobber i psykisk helsevern, er litt skeptiske til psykedelika. Mer om dette i neste episode. Som jeg nevnte innledningsvis, har jeg skrevet en del om ideene til Ole Martin Moen i boken som heter Psykologens journal. Jeg er langt ifra enig med Ole Martin på mange områder, men denne mannen fascinerer meg. Han er en god sparringspartner når målet er å se en sak fra så mange vinkler som mulig. Er du mer interessert i bevissthet, menneskets psyke, virkelighetstunneler, spiritualitet og lignende temaer, anbefaler jeg selvfølgelig at du kjøper Psykologens journal fra webpsykologen.no. Men du kan også tune inn neste mandag for andre del av samtalen mellom Ole Martin Moen, Terje Tesen og meg selv.